Vai tikai viena no versijām, ka Liepājas teātri varētu pārņemt valsts, tikpat labi mēs varētu arī diskutēt par citām versijām tieši pretējām, ka varbūt pārējos teātrus, kur šobrīd ir valsts teātri, piemēram, Valmierā un Daugavpilī, varētu pārņemt pašvaldības. Tā jau ir plašāka diskusija, kur būtu jāskata valsts kultūra politikas, nu vismaz teātri nozarē kopumā. Bet tas ir šobrīd absolūti tikai diskusijas sākums. Viena lieta ir skaidra, ka nevar būt situācija, ka visi teātri ir valsts un vienas teātras pašvaldības.